Anda ikuti VOA Executive Lounge. Direct from Washington,
VOA. Welcome to VOA Executive Lounge.
Halo, apa kabar? Kembali lagi bersama Irfan Ihsan dari VOA di Washington DC. Sebelum kita mulai pertemuan kita kali ini, saya atas nama seluruh tim VOA di Washington DC mengucapkan selamat tahun baru 2022. Semoga tahun yang baru ini akan membawa banyak kebaikan bagi kita semua. Amin. Seperti biasa, beragam informasi mancanegara akan kami hadirkan dalam episode kali ini. Ada informasi seputar keseruan yang menjadi acara rutin di musim dingin, terutama di masa akhir setiap tahun yang digelar di berbagai kota di Amerika. Serta ada informasi menarik seputar TV yang bukan hanya mampu menampilkan gambar, tapi juga mampu memberikan rasa seperti makanan yang tampil di layarnya. Wah, seperti apa tuh? Selain itu juga ada informasi mengenai secercah harapan yang dirasakan penduduk asli Amerika akan kendala mendapatkan air bersih yang selama ini mereka hadapi. Informasi ini akan membuka pertemuan kita kali ini. Jadi tetap bersama kami, VOA dari Washington DC.
Dari Washington DC, inilah VOA Executive Lounge.
Sebuah komunitas suku penduduk asli Amerika yang terdiri dari hampir 6.000 orang di Oregon, Amerika Serikat, bertahan hidup dengan sistem air yang rusak selama bertahun-tahun dan tidak memiliki uang untuk melakukan perbaikan. Konfederasi suku bernama Warm Springs ini telah mendapatkan perintah untuk pendidikan air, bahkan menghentikan penggunaan air yang tak terhitung jumlahnya, hingga terpaksa mengandalkan air bersih dari hasil sumbangan. Tetapi dana dari rancangan undang-undang infrastruktur yang baru-baru ini ditetapkan diharapkan dapat segera mengubah kondisi tersebut. Setiap minggu, pasangan Erland Sapah Jr. dan Cici Leclerc berkendara ke pusat distribusi air di kota Warm Springs untuk mengangkut 25 galon air murni, di mana satu orang anggota keluarga diberi jatah 5 galon per minggunya. Mereka telah memberitahu ketiga anak mereka untuk tidak minum air dari keran dan tidak menggunakan air keran untuk memasak dan menyikat gigi. Pasangan itu memimpikan hari ketika mereka akan merasa aman mengisi gelas langsung dari keran seperti yang mereka lakukan saat masih kanak-kanak. Kepada Associated Press, Erland mengatakan,
"The thing is just, man, this water is only good for is just cleaning my floor with and flushing down the toilet. That's it."
Air ini hanya baik untuk membersihkan lantai dan menyiram toilet. Itu saja, kata Erland. Sangat terpukul oleh angka pengangguran yang tinggi dan pandemi COVID-19, suku-suku tersebut tidak memiliki uang untuk perbaikan dan telah membagikan 3 juta galon air yang sebagian besar adalah hasil sumbangan kepada anggota masyarakatnya. Dorothea Turby dari Warm Springs Emergency Management kepada Associated Press mengatakan,
"There has been multiple breaks in our water piping system or our water infrastructure. We've had the water treatment plant failures. So that's kind of the reason why we started giving out this water, because it wasn't able to be drinkable. It wasn't safe, it wasn't clean for our community members."
Ada beberapa kerusakan pada sistem perpipaan air kami atau infrastruktur air kami, kata Dorothea Turby, yang menjalankan operasi distribusi air dari sekolah dasar yang telah dinonaktifkan. Itulah alasan kami mulai membagikan air sumbangan ini, karena air yang mengalir tidak dapat diminum, tidak aman, tidak bersih bagi anggota komunitas kami, tambahnya. Di komunitas suku lain di seluruh negeri, air yang mengalir dan pipa ledeng dalam ruangan tidak pernah menjadi kenyataan. Sekitar 3.300 rumah di lebih dari 30 komunitas pedesaan Alaska kekurangan air pipa di rumah, menurut para peneliti. Di Navajo Nation, reservasi penduduk asli Amerika terbesar di Amerika Serikat, sekitar sepertiga dari 175.000 penduduk tidak memiliki air yang mengalir di dalam rumah. Tapi sekarang untuk pertama kalinya, ada secercah harapan. Rancangan undang-undang infrastruktur besar-besaran yang ditandatangani tahun ini menjanjikan dapat membawa perubahan melalui apa yang dikatakan pejabat Gedung Putih sebagai pemasukan uang tunggal terbesar ke penduduk asli Amerika. Ini termasuk 3,5 miliar US dollar untuk layanan kesehatan federal yang menyediakan perawatan kesehatan untuk lebih dari 2 juta penduduk asli Amerika dan Alaska melalui agen federal lainnya, termasuk untuk proyek air bersih. Dan Martinez, manajer dari Warm Springs Emergency Service, kepada Associated Press mengatakan,
"The infrastructure bill brought joy to my heart because now it gives me hope that it's going to be repaired and fixed rather today or 2 years down the road, but you know there's that potentially positive thoughts going through my head that gosh only knows how it's going to resolve a lot of my challenges here as an emergency manager."
Rancangan undang-undang infrastruktur membawa kegembiraan di hati saya karena sekarang memberi saya harapan bahwa itu akan diperbaiki, kata Dan. Keluarga Erlen Sapah Jr. dan keluarga-keluarga penduduk asli Amerika lainnya pun berharap bisa segera melihat air bersih mengalir dari keran di rumah mereka. Demikian laporan VOA. The Voice of America.
Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge. The Voice of America.
VOA. Salah satu kemeriahan menjelang akhir tahun yang biasa ditemui di Amerika adalah pasar tradisional tahunan atau holiday market. Salah satunya ada di kota Baltimore, negara bagian Maryland, bernama German Christmas Village. Ipek Ivekan, marketing manager dari German Christmas Village Baltimore, mengatakan,
"And what makes us different from like other traditional like holiday markets is that we're an authentic German Christmas market. Our team we come every year from Germany just to organize this event. We think about the food and the drinks that we want to sell, and we make sure that it is as authentically as possible."
Apa yang membuat kami berbeda dari pasar tradisional musim liburan lainnya adalah bahwa kami adalah pasar Natal Jerman yang otentik. Tim kami datang setiap tahun dari Jerman hanya untuk menyelenggarakan acara ini. Kami memikirkan makanan dan minuman yang ingin kami jual dan kami memastikannya seotentik mungkin, kata Ipek. Tapi di German Holiday Market ini bukan berarti semuanya harus berbau Jerman.
We are a German Christmas market, but this is also a holiday market. So it doesn't have to be German or just like Christmas related. We have a lot of vendors who produce their own products, be it like soap or like scarves or food, things like that. So
kami adalah pasar Natal Jerman, tetapi ini juga merupakan pasar musim liburan, jadi tidak harus Jerman atau hanya yang berkait dengan Natal. Kami memiliki banyak vendor yang memproduksi produk mereka sendiri seperti sabun atau seperti shawl atau makanan dan hal-hal lain seperti itu, kata Ipek. German Christmas Village Baltimore ini pertama kali digelar di kota Baltimore tahun 2013. Tahun lalu terpaksa dibatalkan karena pandemi COVID-19. Sekarang setelah sebagian besar warga divaksinasi, holiday market ini kembali digelar. Warga sekitar pun menyambut dengan sangat antusias, termasuk untuk menikmati makanan unik khas Eropa. Seperti yang dikatakan Jose,
"Heard about this because of my girlfriend on TikTok. We saw some amazing videos and we're like, let's go try it out. It's really delicious. I recommend everybody comes out here. It's delicious."
Ipek kembali mengatakan,
"So last year, like 2019, we had at all like 150,000 people in the whole month who came to the Christmas Village. This year, I think people are really excited to come back and do after a year of the pandemic, just like to do something again. And on a weekend, we usually have around 20 to 25,000 visitors."
Tahun sebelumnya, seperti tahun 2019, ada sekitar 150,000 orang di sepanjang bulan yang datang ke Christmas Village. Tahun ini, saya pikir orang-orang sangat bersemangat setelah satu tahun pandemi, seperti ingin melakukan sesuatu lagi. Dan tahun ini, pada akhir pekan, biasanya ada sekitar 20,000 hingga 25,000 orang pengunjung. Tahun ini terdapat 50 vendor yang memeriahkan German Christmas Village, yang sebagian besar merupakan vendor lokal. Seperti komitmen pihak penyelenggara, acara ini juga untuk membantu UMKM lokal di kota Baltimore. Dari Baltimore, Maryland, saya Irfan Ihsan, Alam Burhanan, dan Ronan Zakaria, VOA. The Voice of America. Jutaan lampu dengan hiasan yang berkilau seperti dalam dunia dongeng dapat ditemukan di Holiday Road di kota Leesburg, Virginia. Seperti apa sih keseruannya?
You are walking through snow. You are walking through a forest of Christmas trees, and you are down looking at, you know, it's Kwanzaa displays, nativity scenes. I mean, there's just a retro Christmas, and then you see like the sea of light on our mansion, and just it's a tunnel that you go through, and it's just spectacular.
Holiday Road memang tidak terlalu panjang dengan jarak kurang dari 1 km. Namun, pengunjung menemukan sesuatu yang baru dan menarik untuk dilihat di setiap langkah mereka. Harga tiket mulai dari sekitar $30 per orang.
We have about 25 different scenes as you walk around the trail with their own music and different lights and themes and everything like that. And it's really just a family. It's all religions. It's for everyone. It's for families with young children. It's for date night. It's for just groups of friends who want to come and have a really fun evening.
Yang juga menarik perhatian adalah kota mini. Kristen Hessen dan keluarganya dari Dallas, Texas, mengunjungi tempat ini.
It's beautiful. We really loved the lights when we walked in and seeing the little houses that look like they're her size, but it's very pretty.
Bagi banyak orang Amerika, menelusuri lampu holiday light semacam ini adalah tradisi keluarga.
We always go see Christmas lights because my dad put up Christmas lights when I was a kid, and I live far away from home now, and so we always go somewhere. And this was a new thing that popped up this year, and I was like, why don't we try it?
Holiday Road di Leesburg berjarak sekitar 1 jam perjalanan dari ibu kota Amerika, Washington DC. Persiapannya sudah dimulai sejak musim panas yang lalu.
I think we have about 10 generators on property that are all pumping out power to all the different places around the show.
Oh wow.
So yeah, and they run all the time, like just keeping all the lights on.
Holiday Road akan dibuka untuk pengunjung hingga awal Januari 2022. Dari Leesburg, Virginia, Lesia Bakalets, Anna Rice, dan saya Irfan Isan, VOA. The Voice of America.
VOA. Dari Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
Masih bersama saya Irfan Isan dari VOA di Washington DC. Sekarang saat informasi menarik seputar TV yang bisa memberikan rasa pada layarnya. Untuk itu mari kita temui Lea Johannes dan Arif Budiman.
Seorang ilmuwan Jepang telah mengembangkan prototipe layar televisi yang dapat dijilat yang dapat meniru rasa makanan, tim VOA melaporkan. Pernah menonton tayangan televisi soal masak-memasak? Anda barangkali ingin ikut merasakan kelezatan masakan yang ditayangkan di layar kaca itu meski dari kejauhan. Dalam waktu dekat, itu kemungkinan bukan lagi fantasi. Seorang pakar dari Universitas Meiji di Tokyo, Jepang, berhasil mengembangkan prototipe layar televisi yang dapat dijilat yang bisa meniru rasa makanan. Singkat kata, jika Anda ingin tahu rasa masakan yang muncul di layar televisi, jilat saja layar itu. Homei Miyashita, pengembang layar jilat itu, berambisi ingin menghadirkan semua rasa makanan yang ada di dunia.
Saya sedang berpikir untuk membuat sebuah platform di mana rasa makanan dari seluruh dunia dapat dihadirkan di layar ini. Ini sama seperti menonton film atau mendengarkan lagu yang Anda sukai. Saya harap orang-orang di masa depan dapat mengunduhnya dan menikmati cita rasa makanan dari restoran yang mereka sukai dimanapun mereka berada di masa depan.
Bagaimana cara kerja layar televisi itu? Layar itu ternyata dilengkapi 10 tabung rasa seperti asin, asam, manis, pahit, pedas, dan gurih. Semprotan dari tabung-tabung itu ketika tergabung akan menciptakan rasa makanan tertentu. Televisi yang dilengkapi layar ini dinamakan Taste the TV. Menurut Miyashita, di era COVID-19, Taste the TV dapat meningkatkan cara orang terhubung dan berinteraksi dengan dunia luar. Tujuannya adalah untuk memungkinkan orang mendapatkan pengalaman seperti makan di restoran di belahan dunia lain, bahkan saat tinggal di rumah, katanya. Miyashita bekerja dengan tim yang terdiri dari sekitar 30 mahasiswa yang telah memproduksi berbagai perangkat yang berhubungan dengan rasa, termasuk garpu yang dapat memperkaya rasa makanan. Ia mengatakan ia sendiri membangun prototipe Taste the TV selama setahun terakhir, dan versi komersialnya kemungkinan akan membutuhkan dana sekitar 100 ribu yen atau 12,5 juta rupiah untuk membuat setiap unitnya. Miyashita mengatakan Taste the TV bermanfaat untuk pembelajaran jarak jauh bagi para koki, permainan cicip makanan, dan kuis makanan. Ia juga mengaku telah melakukan pembicaraan dengan sebuah perusahaan tentang pemanfaatan teknologi semprotannya untuk alat yang dapat menghadirkan rasa pizza atau coklat pada sepotong roti panggang. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
VOA Executive Lounge, pendengar, sekarang saatnya kami pamit. Saya Irfan Ihsan. Dengarkan terus VOA Executive Lounge melalui website kami di voaindonesia.com. Anda juga bisa mengikuti beragam informasi dan cerita menarik lainnya di sosial media kami at VOA Indonesia, Facebook, Instagram, ataupun Twitter. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Success with you all the way. Bye-bye. The Voice of America.